În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioase Părinte Arhimandrit, preacucernici părinți, iubiți credincioși, vă mai aduceți aminte cum începe Odiseea? Îmi aduc aminte, eram elev și profesorul nostru de literatură ne îndemna să citim literatura Greciei vechi. Și citind Odiseea, am rămas uimit de un lucru pe care nu l-am înțeles atunci și cred că numai cu ajutorul lui Dumnezeu l-am înțeles pe parcursul vieții mele. Odiseea începe cu Ulise aflat în ostrovul, pe ostrovul zânei Calipso. Ulise se află pe tărâmul nemuririi. Zâna Calipso îi poate da nemurirea. Zâna Calipso este o făptură așa de frumoasă. Tinerii din ziua de astăzi ar putea să spună top model. O frumusețe din moment ce e zână, zână urâtă n-a văzut nimeni. Și zâna aceasta, Calipso, îl iubește atât de mult pe Ulise. Însă Ulise este trist. Odiseea începe cu imaginea lui Ulise trist, care stă pe malul mării și plânge gândindu-se la Penelopa, soția lui pe care n-a mai văzut-o de 20 de ani, și la băiețelul lui Telemac, pe care de asemenea l-a lăsat prunc fiind și nici nu l-ar mai recunoaște dacă l-ar mai întâlni. M-am întrebat când eram copil și citeam Odiseea, de ce oare este așa de întristat Ulise? De ce nu rămâne cu frumusețea aceasta de zână? Pentru numele lui Dumnezeu, Calipso e o zână frumoasă. Așa ne descrie Homer. În plus, trăiește pe tărâmul nemuririi. Are șansa de a fi nemuritor. E de neînțeles. Totuși, Ulise e trist, plânge, suspină și vrea să plece din țara unde nu există decât tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Când eram copil, nu înțelegeam. Pentru că aveam minte de copil și dinți de lapte, cum zice Sfântul Apostol Pavel undeva. Ulterior am înțeles. Oricât de frumoasă era Penelopa, Ulise nu o iubea. Se poate și așa ceva. Chiar dacă îi promisese și îi dădea, îi oferea nemurirea, Ulise nu avea nevoie de ea. Pentru că această nemurire fără persoanele pe care le iubești cu adevărat, nu valorează nimic. Ulise era îndrăgostit de soția lui. Ulise o iubea pe Penelopa și iubea pruncuțul, îl iubea pe Telemach. O veșnicie fără dragoste, iată lucrul acesta, Ulise nu-l vrea. De aceea este Ulise trist pe malul mării și lăcrămează și își dorește să se întoarcă înapoi în Itaca. Ulterior, studiind teologia, am început să înțeleg lucrul acesta. Că nemurire fără dragoste e un lucru fără valoare. Că frumusețea nu este ceea ce spun alții că este, ci este ceea ce dragostea aceasta dumnezeiască îți spune că este. Rabinii evrei au căutat să definească la un moment dat frumosul și au căutat să clarifice de ce se îndrăgostesc oamenii. Și la un moment dat un rabin a zis așa: un bărbat se îndrăgostește de o femeie sau o femeie se îndrăgostește de un bărbat pentru că vede în acela sau în aceea Shehina Yahveh, splendoarea divină, frumusețea dumnezească, frumusețe străină, cum spune împăratul David. Nu este așa că în momentul în care te îndrăgostești, idealizezi persoana pe care o iubești. Îi vezi numai părțile bune. Treci cu vederea orice posibil defect. Ba mai mult, dacă amicii îți spun, da bine, dragă, de fapt asta ai găsit să te îndrăgostești, te vei supăra, vei suferi cumplit, pentru că ea este persoana desăvârșită pentru tine. Pentru că nu există ființă mai perfectă decât persoana iubită. De aceea ne îndrăgostim, pentru că într-un moment astral vedem frumusețea lui Dumnezeu în persoana pe care o întâlnim. Frumusețea aceasta străină, Shehina Yahve, o va fi văzut Ulise în soția sa Penelopa și în băiețelul său Telemach. Și după această dragoste, după această iubire nețărmurită, tânjește Ulise la țărmul mării. Nemurirea devine iad fără dragoste. Viața, oricât de lungă ar fi, nesfârșită, fără dragoste, nu are nicio valoare. Mântuirea înseamnă împărtășirea acestei iubiri, comuniune de dragoste. Lucrul acesta aveam să-l învăț mult mai târziu, când am citit cărți teologice care îmi explicau dogma Sfintei Treimi, pe care o mărturiseam și eu când mă închinam și ziceam slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dar nu știam ce zic. Ce este Sfânta Treime? Ce este Dumnezeul nostru? Este comuniune de dragoste. Este iubire nesfârșită pe care persoanele intratreimice și o împărtășesc una celeilalte. După această dragoste tânjește Ulise. Și-ar dori nemurirea, dar alături de pruncul său, de băiatul său și de soția sa. Acolo în Itacara, el acasă. Acolo unde se simte cu adevărat cu rost, cu noimă. E bine, iubiții mei, ce tragedie! Ne dorim cu toții dragostea, dar ne dorim și nemurirea. Ne dorim dragostea și căutăm să o avem, dar de multe ori nu o înțelegem. Căutăm nemurirea și de multe ori nu o înțelegem și înțelegem nemurirea ca o prelungire a existenței acestea terestre. De ce oare luăm atâtea medicamente? De ce oare mergem cu atâta nădejde la doctor? De ce oare suntem atât de disperați în momentul în care, iată, simțim că se apropie sfârșitul vieții noastre? Există atâta farmacii în țara noastră astăzi, cum nu poți gândi. Pe fiecare stradă există o farmacie, uneori câte două, trei la un loc. Toți vrem să fim sănătoși, ne dorim sănătate unii altora. Pentru că fără această sănătate nu am fi fericiți. Sănătate, viață, existență fără sfârșit, dar existența aceasta de aici. O înțelegere, iată, iubiții mei, atât de limitată. Însă, cu toate încercările noastre de a fi veșnici aici, nu reușim să depășim tragedia care ne paște pe fiecare la sfârșitul existenței noastre. Ce taină este aceasta ce s-a întâmplat cu noi? Cum ne-am dat stricăciuni? Spune slujba de înmormântare. Taina aceasta a morții, necazul acesta cumplit al ființării noastre. Putem să spunem, dragii mei, că suntem niște ființe care din momentul nu al născării noastre, ci din momentul însuși al zămislirii noastre, suntem bolnavi. Suntem bolnavi de moarte. Moartea tică în carnea noastră, în trupul nostru și ne naștem, iată, bolnavi, iar boala aceasta ne răpune pe toți, boala morții. Cum să nu-ți dorești nemurirea? Cum să nu-l invidiezi pe Ulise, care, iată, a ajuns în ostrovul zânei Calipso, pe tărâmul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte? Însă cum putem atinge această nemurire? Pentru ce moartea? E atât de neînțeles faptul că viața noastră se termină cu moartea. Cum pot eu, cel care am avut atâtea idealuri în copilăria mea, să sfârșesc existența mea în pământ, în putreziciune? Vă aduceți aminte când erați copii? Ce-și doreau băieții să devină? Cosmonauți? Fetele doreau să devină prințese? Ați observat, copiii își doresc să ajungă să fie sau să practice niște profesii foarte rare, foarte spectaculoase. Băieții vor să ajungă împărați și generali, fetele prințese, regine, împărătese. Ce se întâmplă, iubiții mei, cu idealurile noastre? Ne uităm în urmă și vedem deșertăciune. Unde este generalul care voiam să fiu? Sau prințesa care doreați să deveniți? Împărătesele acelea care ar fi trebuit să populeze toată lumea. Oare idealurile acestea ale noastre se sfârșească în mormânt? Unde sunt aspirațiile noastre? Unde e tânjirea noastră după nemurire? Ceva îmi spune că nu se poate ca sufletul acesta să fie perisabil. Ceva îmi spune că moartea aceasta este un nonsens, este absurdă, nu poate fi adevărată. Eram copil și vorbeam cu surioara mea și ne întrebam unul pe altul, îți dai seama că vom muri și noi? La o vârstă fragedă la care am realizat că și noi vom muri. De câte ori ne gândim oare că vom muri? Evităm lucrul acesta. Fugim de gândul acesta cât putem. Omul caută să înlăture această idee cu tot din adinsul. Caută să se distreze, numai ca să uite. Ce ar însemna distracția? Distragerea din realitate. Extragerea ta din realitate. Numai să nu rămâi cu gândul acesta al perspectivei morții. Numai să nu rămâi cu tine însuți. Îmi aduc aminte, în anii 90 apăruse televiziunea comercială și un canal de televiziune avea ca promo cuvintele te uiți și câștigi. Și mă gândeam la cuvântul, la acest verb reflexiv, a se uita. În limba română înseamnă a privi, te uiți. Însă el este un derivat al verbului a uita. Privești până uiți de tine. Te uiți până uiți de tine însuți. Și câștigi. Nu știu ce câștigi. Dumnealor poate să ne spună mai bine ce câștigi. N-am văzut niciun câștig în locul acesta. Câștigul ar fi poate că nu rămâi cu tine însuți. Absolut niciodată. Stai și te uiți la televizor, neîncetat. Să rămâi cu tine însuți este un risc extraordinar. Pentru că începi să gândești, începi să spui probleme, începi să te întrebi, începi să întrevezi adevărul, începi să te apropii de Dumnezeu. De aceea, omul a inventat toate formele de posibile de a se extrage din realitate și a nu rămâne cu această realitate față către față. A inventat distracții, televiziunea, cinematograful, drogurile. Și drogurile sunt o formă de escapism, de a fugi din realitate. Alcoolul. Alcoolismul este același lucru. Și câte încă n-a mai inventat omul? Spațiu virtual. decât să rămâi cu tine, mai bine navighezi pe internet. Pentru că dacă rămâi cu tine, poți descoperi niște lucruri tulburătoare. Descoperi că mori. Descoperi că viața ta are un final. Începi să-ți pui întrebări. Însă, iubiții mei, cum e posibil lucrul acesta? Cum e posibil, iată, haideți să ne punem această întrebare și să stăm puțin cu noi înșine, înaintea lui Dumnezeu, de taină, cum se spune în Sfântul Român. Cum e posibil să murim? Repet, ce taină este aceasta care s-a făcut cu noi? Cum ne-am dat stricăciuni? Dacă ar fi după mintea noastră, n-am ști să răspundem la această întrebare. Însă adevărul îl aflăm din Sfânta Scriptură. Adevărul îl aflăm numai din cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, tot ceea ce știm noi, știm de la Dumnezeu. Tot ceea ce știm despre Dumnezeu, știm pentru că Dumnezeu ne-a spus despre El. Tot ceea ce știm despre noi înșine, despre oameni, știm tot de la Dumnezeu. Se spune că filozofii antici s-au întrebat ce este omul. Și că la un moment dat s-ar fi dat un răspuns de tipul: omul ar fi un animal fără pene, cu unghii, care merge în două picioare. Fără îndoială, cu astfel de definiție stârnește zâmbete, pentru că ea nu atinge substanța umană, nu surprinde de fapt ceea ce este omul. Dacă privim în Sfânta Scriptură, aflăm de acolo că voi sunteți Dumnezei. Spune Mântuitorul, nu ați auzit că voi sunteți Dumnezei? Stata Dumnezeu în sfatul Dumnezeilor, zisa voi sunteți Dumnezei. Comparați definiția filozofică cu definiția teologică a lui Dumnezeu. Dumnezeii aceștia sunt oameni, pentru că suntem creați după chipul lui Dumnezeu și spre asemănare cu El. Noi nu suntem politeiști, fără îndoială, ci suntem monoteiști. Însă dragostea aceasta nețărmurită a lui Dumnezeu, care se manifestă creator, conduce la crearea de noi ipostasuri umane, de noi persoane umane, care poartă în ele pecetea chipului lui Dumnezeu și care sunt chemate la îndumnezeire. Voi sunteți Dumnezei. Ce Dumnezei suntem însă noi, din moment ce suntem atât de neputincioși, atât de slabi, bolnavi de moarte? Fiecare dintre noi cei prezenți de aici, dacă ne-am apucat să povestim acum toate necazurile și toate suferințele noastre, toate bolile noastre, cred că am rămâne săptămâni întregi și tot n-am epuiza toată această paletă de suferințe, de necazuri, de dureri, de boli. Și atunci îmi spui că eu sunt Dumnezeu. Atunci ne spui că noi suntem Dumnezei. Cum vine lucrul acesta? Cum de murim? În Sfânta Scriptură aflăm, iubiții mei, că omul a fost creat de Dumnezeu nemuritor. Omul nu trebuia să moară. Putea să nu moară dacă își împlinea menirea, dacă împlinea porunca lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, după ce îl creează pe om, îl așează în grădina Edenului și îi dă poruncă. Îi dă două porunci. Prima poruncă este: creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Și a doua poruncă este: luați, mâncați. Din toți pomii raiului să mâncați, numai din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați. E bine, omul nu a respectat această poruncă, porunca postului, spun Sfinții Părinți. Porunca de a nu mânca din acel pom. S-au întrebat părinții bisericii, oare ce-o fi fost pomul acela al cunoștinței binelui și răului? Se pare că n-a fost nimic extraordinar. Se pare că a fost un pom obișnuit. Însă Dumnezeu a așezat această interdicție, această poruncă de a nu se apropia, de a nu consuma fructele acelui pom, Nu pentru că acea creație a lui ar fi fost rea. Pentru că aflăm că tot Dumnezeu privește spre fața Pământului și constată că toate erau bune foarte. Toată creația lui erau foarte bine rânduită și topită. Nu în natura pomului constă păcatul, ci în nerespectarea acestei porunci a lui Dumnezeu. Omul, spun Sfinții Părinți, a căzut din neascultare, pentru că nu a ascultat această poruncă apostolului. Nu a împlinit porunca apostolului. A căzut din neascultare pentru că s-a mândrit și a vrut să fie ca Dumnezeu fără a se împărtăși din comuniunea cu El, din harul lui Dumnezeu. Urmarea păcatului strămoșesc a fost pervertirea firii umane. A fost căderea aceasta dramatică, a fost apariția bolilor, a fost apariția morții. Omul care nu știa ce e moartea, își va vedea semenii murind. Ce dramatic să-ți vezi soția moartă, să-ți vezi copilul mort. Cum se vor fi simțit Adam și Eva văzându-l pe Abel mort și încă ucis de mâna fratelui său? Ce trebuie să fie în inima unui părinte când în familia lui se întâmplă astfel de tragedie? Ei bine, moartea apare ca urmare a păcatului. Este consecința acestei neascultări și acestei mândrii. Veți zice, grea pedeapsă, nemiloasă pedeapsă. Și fără îndoială că la prima vedere moartea poate părea o pedeapsă atât de dură, atât de nemiloasă, atât de dramatică. Oare pentru o neascultare atât de mică să primești o pedeapsă așa de mare? Nu e nedrept? Acesta este gândul omului natural. E totuși o greșeală minoră să nu ții post, să încalci porunca. Și pentru atâta noian de durere, atâta lacrimă, atâta suferință, în dureri vei naște prunci, te vei chinui muncind, câmpul îți va rodi spini și pălămidă, vei suferi cumplit. E bine, iubiții mei, taina aceasta mare este, spune Sfânta Taină, Sfânta Slujba în mormântări. Ce taină este aceasta care s-a făcut cu noi? E taină pentru că, iubiții mei, moartea nu este o pedeapsă. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este bunătate. Cum să pedepsească Dumnezeu acesta bun? Cum să se manifeste Dumnezeu în această manieră răzbunătoare? Dumnezeu nu se răzbună. Moartea, dimpotrivă, deși cu mintea noastră naturală o percepem ca fiind ceva rău, ceva dramatic, o mare suferință, moartea de fapt este o binecuvântare. Închipuiți-vă ce ar fi fost ca omul după căderea în păcat, când a devenit rău, să nu fi murit. Închipuiți-vă că în acest context viața în lumea aceasta ar fi devenit un iad. Omul rău ar fi amplificat răul la nesfârșit, fără să existe nicio posibilitate de smerire a lui. Ați observat că tinerii, și toți am fost tineri, tinerii au o extravaganță pe care persoanele mai în vârstă nu o mai înțeleg. Mă uit la studenții mei la Craiova, ei sunt extravaganți. Și eu de multe ori sunt tare nemulțumit, mă obosesc, vreau să se termine mai repede cursul, să ajung acasă, pentru că e atâta zgomot. Sunt atât de spontan și atât de gălăgioși și petrec parcă viața n-ar avea niciun sfârșit. Ba mai mult decât atâta. sunt gata uneori să facă și să comită și atâta rău gratuit, fără să aibă conștiința răului pe care l-au făcut. De unde vine lucrul acesta? Vine din lipsa perspectivei limitei. Tânărul trăiește ca și cum n-ar exista nicio limită, ca și cum totul ar fi permis. El n-a făcut experiența limitei. Când faci experiența limitei, îți dai seama că, iată, lucrurile au un alt rost decât cel pe care îl crezi. Lucrurile au un alt temei. Când faci experiența limitei, începi să înveți smerenia. Înveți să începi să te smerești. De aceea omul, cu cât înaintează în vârstă, se potolește, înțelege mai multe, se temperează, nu prea mai e de glumă, se apropie moartea, se apropie un eveniment cu care nu e de glumit, un eveniment dramatic, cumplit, trist. Închipuiți-vă viața în păcat fără moarte, iadul pe pământ. Dumnezeu a îngăduit moartea ca o binecuvântare. A îngăduit moartea, deși ea este o despărțire dramatică de cei dragi, ca o binecuvântare care ne face pe noi să învățăm smerenia, să învățăm să fim naturali, să fim firești, să empatizăm cu semenii noștri. Altfel n-aș fi deloc sensibil la problemele aproape lui meu. Devin sensibil când știu că sufăr de aceeași boală cu el. Ați văzut oamenii care suferă de o anume boală, de o anume patologie. Știu cum se manifestă boala aceea. Aproape că se creează un club al oamenilor care suferă, să zicem, de diabet. Ei știu cum este. Se întâlnesc. Tu ce iei? Faci insulină? Când? Cum? E o comunitate de suferință. Însă e o comunitate, dragii mei. Fără această suferință, poate că ei n-ar fi ajuns să vorbească vreodată unul cu altul. Din păcate, a fost nevoie, iată, de această suferință pentru ca omul să ajungă să înțeleagă că are nevoie de comunitate, de comuniune, că are nevoie de dragoste, care nevoie de faptul de a-i spune celuilalt cuvinte și de a-i spune și de a auzi și de la celălalt cuvinte. De a se sătura de vorbă, cum se zice la mine în Oltenia, poate și la dumneavoastră. Mă săturai de vorbă. Ca și cum s-ar împărtăși de cuvintele celuilalt. Ca și cum s-ar cumineca cu cuvintele celuilalt. Iată de ce a fost lăsată suferința. Iată de ce a fost îngăduită moartea. Pentru că moartea a intrat prin Adam în lume. Moartea n-a intrat prin Dumnezeu. Însă Dumnezeu a îngăduit-o ca un medicament pentru smerirea omului, pentru înțelepțirea omului. Toiagul tău și varga ta acestea m-au mângâiat, zice Psalmul. Păi cum o fi, dragii mei, să te mângâie toiagul și varga? Vă dați seama, nu m-a de mângâiat. Nu putem vorbi. Poate vă aduceți aminte din copilărie, că pe vremuri nu era ca acum, mai luai bătăiță de la mama, de la tata. Nu te prea mângâia pălmuța pe care o primeai. Nu prea te încânta, dar ce să faci? Te înțelepțea. Te făcea cu minte. Cu minte. Altfel ai fi fost fără minte. Mintea aceasta o căpătai din experiența limitei. Experiența limitei. Mare lucru. Fără a face experiența limitei, omul nu poate ajunge la nici la smerenie, nici la înțelepciune. De aceea Dumnezeu a dat porunca aceea, interdicția aceea de a mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. A fost acea experiență a limitei de care oamenii în grădina Edenului aveau nevoie. Porunca postului, interdicția de a mânca din acel pom săracul, el însuși nevinovat, care nu era nici bun, nici rău. Însă neîmplinirea poruncii îl face pe om să guste din rău. El cunoștea binele, dar răul nu-l cunoștea pentru că trăia în ascultare de Dumnezeu. Încălcând porunca, lucrul acesta a produs toate aceste efecte care încep cu suferința și sfârșesc cu moartea. Dramatic, dureros. Atât de dureros încât cred că numai omul care suferă de o boală grea poate înțelege lucrul acesta. Numai cel care are o pierdere grea poate înțelege ce înseamnă cu adevărat moartea. Numai preotul aflat la căpătâiul unui muribund poate înțelege ce înseamnă cu adevărat moartea. Ce taină este aceasta care s-a făcut cu noi? Cum ne-am dat stricăciune? Atunci când domnul Bogdan Bincă m-a sunat de la Ascor și m-a invitat aici să vorbesc, l-am rugat să propună dumnealui tema ca să nu vă plictisesc cu vreo cuvântare idioritmică, adică o chestiune care mă interesează, să zicem, doar pe mine. Și domnul președinte de la Ascor mi-a propus să vorbesc despre sensul vieții, al suferinței și al morții. Când m-a sunat, veneam de la căpătâiul unei doamne care trăgea să moară. Suferea de cancer. Era a treia oară când o împărtășeam într-un decurs destul de scurt de timp. Prima dată când am mers la ea, mi-a mărturisit că nu se spovedise niciodată. A fost experiența cea mai dramatică pe care am făcut-o până acum în viața mea. Biata femeia a izbucnit în plâns, curgeau lacrimile și se agăța de mine, sărutându-mi mâinile și spunând: Părinte, am fost o necredincioasă. N-am crezut că o să ajung să sărut mâna unui preot. Plângea ea și plângeam și eu. Cât plângea ea, cât plângeam eu. Știind că biata femeie în curând va trece pragul morții. După acea spovedanie, am venit a doua oară să împărtășesc. Și am văzut un chip senin, un chip împăcat, parcă era un alt om. Părinte, îl iubesc pe Dumnezeu. Cum am putut să fiu atât de oarbă? Cum am putut să trăiesc așa cum am trăit până acum? Nu venea să cred că se produsese o astfel de transformare în sinele bietei femei. La a treia întâlnire, atunci când m-a sunat și domnul Dincă, la a treia întâlnire m-am cutremurat. Boala, cred că sunt persoane aici care știu ce înseamnă cancer. Boala care părea că o lasă să mai zăbovească aici pe pământ, devenise acerbă, suferea cumplit, zăcea, începuse să se îmbinețească. A venit lângă ea. Atâta bucurie am simțit în privirea ei în momentul când a văzut epitrahilul meu, crucea de pe epitrahilul meu. Atâta fericire cum nu vă pot descrie. Am spovedit-o scurt și am dat Sfânta Împărtășanie. Cu atâta aviditate s-a aruncat asupra linguriței de împărtășanie, cum eu n-am văzut în viața mea. Friptură de fazan dacă ai fi mâncat și nu te-ai fi repezit cu atâta poftă. Poftă de Hristos, poftă de viață, poftă de dragoste dumnezeiască. Părinte, mor. Doamnă, rugați-vă. Doamnă, chemați-o pe Maica Domnului. Doamnă, chemați Sfinții Îngeri. Doamnă, chemați Sfinții lui Dumnezeu. Chemați-L pe Hristos lângă dumneavoastră. Liniștiți-vă. Sunt liniștită. Sunt liniștită, sunt liniștită. Acestea au fost ultimele cuvinte. La scurt timp după aceea, această femeie s-a născut în ceruri. La scurt timp după aceea, această femeie, în zbaterea aceasta, a trecut la Domnul. Vedeți ce este moartea, ce este suferința? Copilul când se naște din pântecele mamei sale, au cât se zbate, au câtă dramă, cât plânge. Când s-a născut feciorul meu, eram pe holul spitalului și numai ce auzi bierând, femeia de serviciu zice, auziți-le, voinicul dumneavoastră. Vai cum zbiera, vai cum se zbătea săracul, se sfârșise lumea pentru el, murise. Pentru că fusese scos din universul său, din pântecele mamei și nu exista tragedie mai mare pentru el. Se simțea în nesiguranță, dădea din mânuțe, se zbătea sărăcuțul. Se petrecuse cu el cea mai mare nenorocire cu putință. Se născuse în lumea aceasta. Vai câtă luptă are sufletul când se desparte de trup, spune slujba de înmormântare. Vai cum plângem cu toții și cum bocim. Vai cum se zbate bietul omuleț în ghearele morții. Vai câtă tragedie, vai câtă suferință, vai câtă tulburare. La fel ca pruncul care se naște din pântecele mamei. Dar nu ne gândim niciunul că acestea sunt zbaterile nașterii în cer. Precum ne-am născut din pântecele mamei noastre în lumea aceasta, așa ne naștem în împărăția lui Dumnezeu, în momentul când ne dăm Duhul în mâna lui Dumnezeu. Naștere în cer. Iată, iubiții mei, nu mă întrebați care este sensul vieții. Nu mă întrebați pe mine care este sensul morții și al suferinței. Sau dacă mă întrebați, vă voi răspunde ce am aflat și eu de la Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, din Sfinții Părinți și ce am trăit și eu atât de puțin cât am făcut-o până acum. Iată rostul ființării noastre. Trăim aici în lumea aceasta pentru a ne naște în cerul, pentru a merge la Mântuitorul Hristos, pentru a merge în sânul Sfintei Treimi, pentru a ne naște în cerul. Și oricât am trăit pe acest pământ, poate și dacă s-ar inventa elixirul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte, chiar dacă am fi precum Ulise în ostrovul zânei Calipso, alături de acea foarte frumoasă făptură divină, chiar și așa dacă ar fi, sufletele noastre n-ar fi niciodată împăcate și fericite. Pentru că într-o astfel de viață artificială, prelungită artificială, nu am simțit fericirea comuniunii cu Dumnezeul nostru, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu Maica Domnului, cu Sfinții lui Dumnezeu, cu Sfinții Îngeri, cu părinții noștri, cu bunicii, cu strămoșii, cu copiii noștri. Ce fericire ar mai fi aceea! Să ne dea, iubiții mei, bunul Dumnezeu, înțelepciunea lui Ulise, nostrovul zilei Calipso. Să ne dea Dumnezeu puterea de a înțelege viața, suferința și moartea. Să ne dea bunul Dumnezeu tuturor, iubiții mei, puterea de a iubi, puterea de a ne face făclii vii ale dragostei dumnezeiești. Amin.